Gis la deca de februaro dauras en Krakovo la laŭvice eldono de la festivalo Opera Rara, kiu prezentas la variecon de ĉi tiu sceneja formo dum kvar jarcentoj. La plej grandaj operverkoj estas rekonstruitaj konforme al la spirito de la epoko fare de plej elstaraj reprezentantoj de la historia scenigo. Sur la plej prestigiaj krakovaj scenejoj estas prezentitaj ankaŭ la tiel nomataj semioperoj, dramoperoj, kun signita simbole scenografio, kostumoj kaj reliefigita aktora rolado, krome kompletaj scenejaj versioj, kies spektakleco kaj profesieca kadro ravas la publikon. La festivalo Opera Rara startis en 2009 kiel ciclo da spektakloj dediĉitaj al gravaj operspektakloj. La ĉefan parton de la programo konsistigis tiam rekonstruoj de la malnovaj operoj el la klasika repertuaro de la deksepa kaj dekoka jarcentoj plenumataj de avanaj eŭropaj interpretistoj. La nova festivalo formulo, kreiĝinta sub la influo de spektantoj, transformigis en trisemajnan ciklon organizatan dum la karnavalo, kies historio vekas asociaciojn kun plej multnombraj operpremieroj kun la periodo de baloj kaj distroj. La programo vastigis je kantrecitaloj, spektakloj ne nur barokaj, sed de la radikantaj en la dudeka jarcento dramoperoj kaj je neplenaj spektaklaj prezentoj. Entute en la nun jara eldono de Opera Rara estas prezentataj 14 koncertoj kun 7 operverkoj kaj 3 kantrecitaloj. Inter la plenumantoj troviĝas Armonia Atenea, direktata de Giorgio Petru, la Pola Arte dei Suonatori, sub la gvido de Aureliusz Goliński, Ravinita la Risonanza kaj Fabio Bonizzoni, giuanta internazie in successo in Cappella Cracoviensis, direttata de Jan Tomasz Adamus. Inter la sol cantisto estas Max Emanuel Cencic ca Julia Lesneva. Cantrecitaloin de Berg, Debussy, Brahms ca Schumann presentas mezzosopranulino Michaela Selinger. Basulo Peter Hervey cantas Winterreise de Franz Schubert, cantoin de Karol Szymanowski interpretas sopranulino Susanna Jara.